Het is heel belangrijk dat wij op dit moment...
Deputāte Anni Šrejere nāk no Nīderlandes lauku reģiona Tventes un kopā ar vīru viņai pieder cūku ferma. Politiķe uzskata, ka šajos laikos īpaši mazajām ģimenes saimniecībām lielajā konkurencē nopelnīt iztiku ir grūti, tāpēc ir labi meklēt plašākus tirgus un viena no iespējām būtu piedalīties kopējā interneta platformā, kur būtu pieejama un atvērta visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un tajā zemnieki, kas audzē un rada savu īpašo reģionam unikālu un tīro produkciju, varētu par to informēt citus un arī atrast sev pircējs. Tā, kā saka politiķi, būtu iespēja arī Latvijas lauksaimniekiem. Interneta platforma būtu visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās, lai pilnībā varētu iepazīties ar produktu aprakstu. Rodot iespēju iegūt ekonomiski, zemnieki būtu motivēti turpināt strādāt, nepamest reģionu un arī nezaudēt unikālās produktu receptes. Turklāt tā varētu būt arī iespēja kādam no mazajiem ražotājiem kļūt par lielu un Eiropā pieprasītu, ja to pamanītu kāds nozīmīgs investors, uzskata ieceres atbalstītāji. Fiziski internetā šāda platforma jau pastāv, un to ir izveidojis nīderlandiešu zemnieks Niko Bepselers, taču tās attīstībai vajag līdzekļus, un tagad lauksaimniecības komitejas deputāti atbalstu šim projektam lūdz Eiropas komisijai, kopā prasot aptuveni 400 tūkstoši eiro.
Het bedrag, wat we hiervoor vragen, is niet zo'n groot bedrag.
Summa, ko mēs prasām, patiesībā nemaz nav tik liela, un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija dotu pozitīvu signālu. Nauda varētu nākt arī no citiem avotiem Eiropas Savienības budžetā, taču mēs vēlētos, lai to piešķirtu no lauku attīstības fonda.
Aprēķināts, ka platformai varētu pievienoties 100 tūkstoši Eiropas mazo ražotāju, jo, kā saka Anni Šrejere, viņas reģionā Tventē vien saskaitīt 87 unikālu produkti. Taču iniciatīva nevedas viegli, jo līdz ar vēlmi taupīt līdzekļus arī Eiropas Savienības budžeta naudu uzmana rūpīgāk. Vaicāta par to, vai šāda platforma varētu palīdzēt arī tiem lauksaimniekiem, kuri cietuši no Krievijas ieviestā pārtikas produktu aizlieguma, deputāti gan šaubās, norādot, ka tas būs iekšējs un nišas produktu tirgus, kurā priekšroka būs īpašiem reģionu produktiem. Sagaidāms, ka lielākās diskusijas sāksies rudens pusē, kad pievērsīsies Eiropas Savienības nākamā gada budžetam, bet jāteic, ka šādas vietējo mazo ražotāju ģimenes uzņēmumu internet platformas jau pastāv atsevišķās dalībvalstīs, piemēram Vācijā, tikai atšķirībā no Eiropas Savienības mērogiem zemnieku pakalpojumi šeit tiek piedāvāti vienas valsts robežās. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.